Slăvit să fie numele Domnului. Da, Domnul poate să le ducă în cer și numai că poate și vrea să o facă. Slăvit să fie El în veci de veci. Iubiți frați și surori, haideți să deschidem Sfânta Scriptură, toți aceia care aveți la dumneavoastră și aveți bunăvoința de a urmări Cuvântul lui Dumnezeu. La Cartea Antic Corinteni, capitolul 2, primele 5 versete, este Cuvântul Domnului pe care îl supun atenției dumneavoastră. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 5, cu atenție și respect să ascultăm aceste cuvinte biblice. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să ne învoim împreună în continuare și să ne concentrăm atenția asupra Cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt pe care l-am citit înainte, dar asupra acestor câteva versete citite anterior, doar versetul 3 este acela care aș dori să fie hrană duhovnicească pentru noi astăzi și recitesc: n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și de asemenea, de la capitolul 1, versetele 23 și 24, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. M-am gândit la cuvântul acesta pentru că mi-a stăruit de câteva zile în minte și pentru că astăzi este sărbătoarea Cinei Domnului, dar nu doar atâta. Și pentru că este sărbătoarea Cinei Domnului, dar nu doar pentru atâta. Pentru că eu am observat, este o părere subiectivă ar putea să fie, dar în același timp, discutând și cu alți slujitori, am observat lucrul acesta. În lumea creștină de astăzi sunt conturate trei direcții în ceea ce privește propovăduirea. Există o primă direcție și anume, unii oameni predică. Sau în anumite biserici se predică. Orice. De la lege, la ținută, la haine, la zile, la onomastici, se predică. La sfinți, la îngeri, la cum să fii fericit, cum să te împlinești, 7 pași în aflarea fericirii pe pământ, 10 pași cum să fii satisfăcut cu tine însuți, lucruri de genul acesta. Și este un curent destul de gros. Oameni care propovăduiesc subiecte de genul acesta. O altă linie în creștinism este linia celor care îl propovăduiesc pe Hristos. Este linia celor care propovăduiesc pe Hristos. Este o linie bună. Dar nu este suficientă. Apostolul Pavel scrie bisericii din Filipi: Hristos este propovăduit. Și eu mă bucur de lucrul acesta. Deși adaugă el: unii îl propovăduiesc pe Hristos din duh de ceartă sau de slavă lumească, sau alții din gelozie, sau alții din pismă, sau alții ca să-mi facă mie în ciudă, să mai adauge un necaz la necazurile mele. Și în general, când Hristos este propovăduit, se accentuează Hristos dinainte de răstignire. Se accentuează lucrarea lui Hristos socială, în primul rând. Noi trebuie să fim ca și Hristos, noi trebuie să facem bine, noi trebuie ca să ajutăm pe oameni, noi trebuie să-i slujim pe oameni. Și s-a dus până acolo ideea aceasta, încât în zilele noastre, oamenii ni spun așa: noi trebuie să ne slujim compatrioții, noi trebuie să ne slujim semenii, noi trebuie să facem ca și Hristos. Și idei de genul acesta, păi dacă e să-i slujim pe alții, hai să facem într-o sâmbătă curățenie în cartierul nostru. Alții zic așa: ca să-i slujim pe oameni, așa cum l-a slujit Hristos, hai să le spălăm oamenilor mașinile. Am auzit chiar predicator spune lucrul acesta. Am înțeles undeva că ne spunea cineva în Miami, o biserică a pornit pe linia aceasta: să-i slujim pe oameni. Haideți să-i slujim pe oameni, ce să le facem? Să le spălăm mașinile. Și atunci ei ne vor întreba: de ce îmi speli mașina? Păi eu sunt creștin și atunci o să vină la biserică. Și au făcut așa. Și au pornit și le-au spălat mașinile oamenilor din cartier și au venit câțiva la biserică. Ideea este următoarea. Trebuie să-i ții tot cu spălatul mașinilor. Trebuie să-i ții tot cu spălatul mașinilor. Că cum nu le-o mai speli? Nu mai sunt slujiți? Așa de bine le-au prins ideea aceasta că unii dintre ei a fost dată și la export. Și chiar am înțeles pe la Hollywood, s-a dus unii, au vrut să înființeze o biserică acolo și au spus, vrem să-i convertim pe vedete, pe actori și pe actrițe. Hai să le spălăm mașinile. Dar i-au chemat poliția. Au zis, nu te atingi tu de Ferrari-ul meu și de Lamborghini-ul meu. Nu te atingi de Mercedes-ul meu. Păi că vreau să te slujesc. Lasă că sunt spălătorile mai bune decât ceea ce poți face tu. Aceasta însemnează să-L predici pe Hristos. Să-L slujești numai. Să-I ajutăm pe oameni. Deși și în privința aceasta există multe, multe etâcâuri. Alte puncte. Căci Hristos nu i-a slujit, nu le-a dus gunoaiele, nu le-a spălat mașinile, nici măgarii, nici cămilele la oameni. Ci Hristos a înmulțit pâinile. Și Hristos a înviat morții. Și Hristos a curățat leproșii. Asta însemnează slujire. Dar unii nu mai au putere, nu mai există puterea aceasta. Spun câte unii, degeaba mă rog eu pentru bolnav, că n-am credința că se vindecă, dar atunci ai spăl mașina. Vreau să vă spun că noi trebuie să fim credincioși cum se cade și credincioși în orice zi. Chiar dacă aceasta uneori implică spălatul mașinii, căratul gunoiului și ajutorul ăsta, dar nu semnează să o faci din așa un mod de viață. Și eu nu cred că cineva dintre noi ne-am pocăit să le spălăm mașinile vecinilor, ci ne-am pocăit să ajungem în împărăție. Dar se accentuează latura aceasta, îl predicăm pe Hristos. Hristos a ajutat, Hristos a fost om de ajutor. La cine a apelat la El, Hristos a răspuns. Este bine să facem lucrul acesta, dar nu e suficient. Că de aici se fac alte și alte divagații, alte poteci, alte cărări. Pornesc din lucrul acesta. Da, Hristos și sublinez iarăși a slujit pe alții, dar a slujit prin puterea lui Dumnezeu. Și Hristos a vindecat oamenii de orbire. Și Hristos a curățat leproșii și a înviat și morții. Și dacă noi nu putem, sau printre noi la rugăciunile noastre, nu avem convingerea și credința că se întâmplă așa, înainte de a le duce gunoiul vecinilor, să ne smerim și să ne pocăim și să chemăm numele Domnului și puterea Duhului Sfânt să fie peste noi. Și atunci ne rugăm și pentru ei, le înduce și gunoaiele. Dar întâi îl predicăm pe Hristos. Și este a treia lucrare, a treia latură în creștinism. Și anume, spune, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Care-i diferența? Așa de mare diferență este între a-L predica pe Hristos și a-L predica pe Hristos cel răstignit. Doar Hristos, doar 6 ceasuri asta a răstignit. Așa de mare lucru e acesta de a-L predica pe Hristos și pe El răstignit. În Corint, Apostolul Pavel a scris, sau bisericii din Corint, înființate de El însuși, a scris bisericii aceștia, aduceți-vă aminte, am stat 1 an și 6 luni între voi și nu am știut, n-am vrut să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Pavel nu le-a dus gunoaiele, Pavel nu le-a văruit casele, Pavel nu le-a făcut alte lucruri, ci le-a propovăduit pe Hristos cel răstignit. Și le spune, păi putea să le facă și celelalte. Păi putea, dar a înțeles că are altă misiune și altă menire. Corintul era una dintre metropolele, una dintre marile orașe ale lumii mediteraneene. Era un oraș extraordinar de bogat. Avea 2 porturi, de o parte și de alta a istmului grecesc. 2 porturi. Era un oraș foarte bogat. Dar pe cât era de bogat, pe cât erau oamenii de avuți, pe atât erau de păcătoși. În Corint era templul zeiței Afrodita, zeița iubirii, și peste 1000 de preotese. Peste 1000 de femei se prostituau acolo ca și act al închinărilor la zeița Afrodita. Pe străzile Corintului era ceva obișnuit să vezi bărbații cu plete, că erau homosexuali, și de aceea apostolul scrie, este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Era ceva la ordinea zilei. Și Pavel când a venit acolo, n-a venit să le predice despre lege. N-a venit să le spună ce înseamnă vaca roșie și țapul pentru Azazel. Pavel când a venit în Corint, n-a venit să le spună ce însemnează rugul aprins și ce însemnează înfrunzirea toiagului lui Aron. Îi lăsau rece pe corinteni. Pavel n-a venit nici să le care gunoiul. Și Pavel a spus, am venit să vă predic pe Hristos cel răstignit. Care este diferența? Că când vă spuneam, doar 6 ceasuri ăsta Hristos răstignit. Păi este o mare diferență. Este o mare diferență. Al predica, al ști între credincioși, pe Hristos și pe El răstignit. Și de aceea, în câteva cuvinte, aș dori să vă spun câteva lucruri ce însemnează a-L predica, a-L avea pe Hristos cel răstignit. Nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe răstignit. Și vreau să spun pentru biserica noastră, nu vreau să știu altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Pentru familiile noastre sau în mijlocul familiilor noastre, aș vrea să-L știm pe Hristos și pe El răstignit. Asta în primul rând. Ce a însemnat aceasta? Înainte de a se lăsa răstignit Hristos, înainte de a se lăsa răstignit Hristos de oameni, Hristos și-a răstignit voia sa. Și-a răstignit gândurile sale, ideile sale. Căci primul lucru pe care vreau să-l subliniez, ce însemnează Hristos răstignit, însemnează dependență totală pentru voia Tatălui. Dependență totală pentru voia Tatălui. Și găsim scris în cuvântul Domnului multe expresii de ale Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de nunta din Cana, în care Maica Domnului a venit și l-a solicitat pe Hristos să ajute, nu să care gunoi, dar să facă rost de undeva de vin. Să-și folosească influența lui să facă rost de undeva de vin. Și a venit Maica Domnului, Sfânta Maria, și a spus, nu mai iau vin. Și știți care a fost cuvântul Domnului? Femeie, ce am eu de a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Nu mi-a sosit vremea să fac o minune. Eu nu fac minuni când îmi spui tu, Marie. Eu nu fac minuni nici măcar când îi s-o găta vinul. Eu fac minuni dacă îmi spune tata să fac. Și pot să mai citesc alte cuvinte ale Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan. Tot din Evanghelia după Ioan, dar și celelalte evanghelii vorbesc cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul, adică El, nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Și de asemenea, în versetul 30, tot de aici, eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și de asemenea, în capitolul 7, și pot să dau și alte citări din Cuvântul lui Dumnezeu, vorbește Domnul despre lucrul acesta. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. A-L cunoaște pe Hristos și pe răstignit însemnează o dependență totală de Tatăl. Fiul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu și-a permis ca să iasă din voia Tatălui. Nu și-a permis să facă decât ceea ce Tatăl îi spunea să facă. Nu doar că ceea ce îi spunea Tatăl să facă, dar chiar și vremea, dar nu numai ziua, chiar și ceasul. Aceasta însemnează să-L ai pe Hristos și pe El răstignit. Căci dacă Fiul lui Dumnezeu a fost atât de dependent de Tatăl, atunci și noi, care vom putea să spunem sau trebuie să spunem ca și Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, ar putea să facem așa? Vă spuneam și cu alte ocazii, a fost una dintre marile greșeli din viața mea, în ceea ce privește înțelegerea Scripturii, căutam să înțeleg cuvântul acesta, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Credeam că asta trebuie să se întâmple după vreo 40 de ani, după vreo 50 de ani de pocăință, când voi fi acum așa cu părul alb, așa îngreunat de ani și de înțelepciune, atunci pot să zic, Hristos trăiește în mine. De fapt, am înțeles că cu aceasta însemna, începe viața de credință, cu răstignirea aceasta. Răstignirea aceasta a voii personale, răstignirea a omului meu vechi, răstignirea a poftelor, a dorințelor mele, încât ca Hristos să trăiască în mine, Hristos să locuiască în mine. Amin? Așa asta a însemnat pentru Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când spunem, vedeți că se schimbă nuanța? Nu vreau să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe răstignit. Vedeți cum se schimbă nuanța? Una este Hristos și una este Hristos răstignit. Că mulți oameni înțeleg doar Hristos. Hristos iubire, Hristos a stat cu toți la masă. Este adevărat. Dar Hristos a stat și a fost dependent totdeauna de voia Tatălui. Al doilea lucru, în ceea ce privește înțelegerea conceptului acesta de Hristos răstignit, însemnează acceptarea suferinței. Acceptarea suferinței pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Și doar dacă ne gândim la ultimele două zile din viața Mântuitorului, câtă suferință, Și toate evangheliile, cele patru evanghelii, vorbesc despre lucrul acesta. Vorbesc despre înjosirea Fiului lui Dumnezeu. Vorbesc despre batjocură, vorbesc despre biciuire. Vorbesc despre bătaie, vorbesc despre judecată nedreaptă. Toate evangheliile consacră capitole întregi doar faptului acesteia. Hristos a acceptat suferința că a venit din partea lui Dumnezeu. Și atunci, din nou, facem aplicație practică la noi. Uită-te la tine și să mă uit la mine însumi. Cum accept suferința? Cum accept înjosirea? Cum accept disprețul din partea celorlalți? Sunt absolut convins că avem oameni care ne cinstesc și care ne apreciază. Sunt absolut convins că avem o altă grupă de oameni pentru care suntem neutri. Nici rău, nici bine. Că sunt, că nu sunt, că fac umbră pământului, că nu fac, e tot una. Cu el e bine, cu el e... fără el e bine, sau la fel. Și cu în același timp sunt absolut convins că sunt oameni că, pentru care prezența mea, poate, sau prezența noastră, irită pe câte unii. În ceea ce privește faptul că cineva ne cinstește și ne apreciază, nu avem probleme. Chiar dacă pentru cineva suntem așa egali, orică suntem, orică nu suntem. Dar în ceea ce privește faptul că suntem respinși, în ceea ce privește faptul că suntem priviți de sus, în ceea ce privește faptul că suntem înjosiți, cum acceptăm lucrul acesta? Apostolul Pavel a spus câteva cuvinte mai sus acestei biserici care era în metropola aceasta vestită, spune: Dumnezeu, zice, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la voi, fraților, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici puternici, nici mulți de neam ales. Asta spune Biblia. Și în biserica din Corint așa era. S-a pocăit fruntașul sinagogii, s-a mai pocăit încă unul, dar restul erau oameni de pe stradă, oameni obișnuiți. Poți să accepți o astfel de tovărășie? Eu știu credincioși care și-au ales biserica la care să meargă, pentru că acolo vorbește cu tare care are doctorat în teologie. Eu știu oameni care și-au ales biserica sau grupul lor de prieteni, pentru că cu tare e așa sau cu tare e așa. Și spune Sfânta Scriptură: uitați-vă la voi, fraților, uitați-vă la Hristos cu cine s-a însoțit, cu vameși, cu păcătoși, uitați-vă la Hristos din ce pătură socială și-a ales ucenicii. De asemenea, este demn de remarcat și reversul medaliei. Cunosc pe un medic, undeva de prin Moldova, merge la o biserică în care 3/4 dintre ei sunt țigani. Dar merge acolo, el este medic, un medic foarte apreciat, merge acolo pentru că acolo se vestește un Hristos răstignit. Îl spune: degeaba mă duc la alea cu turnuri, degeaba mă duc acolo unde vorbește nu știu care cu doctorate, că eu știu suficient și medicină și de alte lucruri. Am nevoie de Hristos și de el răstignit. Poți să accepți chiar o tovărășie de felul acesta? Putem să ne acceptăm în continuare unii pe alții? Să ne iubim unii pe alții? Din păcate, astăzi sunt așa de puțin credincioși care ei înși să fie răstigniți. Sunt așa de vii în ceea ce privește poftele și sunt așa de morți în ceea ce privește slujirea. Sunt credincioși care sunt nu răstigniți, foarte vioi, deși Biblia spune, Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Sunt atâția care sunt așa de sensibili, din calea afară de supărăcioși, foarte casanți, foarte, foarte, ca cu un roșu să umbli cu ei. Nu știi cum să zici și cum să faci, cum îmi spunea cineva odată. Trebuie să te faci preș, să calce tot, să se șteargă cu picioarele de tine. Și a zis: bă, voi viziunea asta o aveți despre un slujitor, să fie preșul tuturor, cârpa cu care se șterge toți. Doamne ajută-ne să te credem pe tine, să te urmăm pe tine, să te slujim pe tine, să te urmăm întotdeauna, să-L cunoaștem între noi pe Hristos și pe El răstignit. Doar aducându-ne aminte acum de momentele înjosirii Fiului Lui Dumnezeu, Când El care a creat pe om, când El care a creat universul, a fost legat la ochi, a fost pălmuit și cineva în batjocorie a spus: Hristoase, am auzit că Tu ai fi proroc, prorocește. Cine Te-a pălmuit? Când Fiul lui Dumnezeu a fost scuipat, când Fiul lui Dumnezeu a fost înjosit, când unul ca și Pilat i-a spus: nu știi că Eu am putere să-ți dau drumul sau am putere să Te răstignesc? Știți ce a spus Mântuitorul? N-ai avea niciun fel de putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și El a acceptat lucrul acesta. Aceasta însemnează Hristos cel răstignit. Adică a fi gata pentru suferință, a fi apt pentru suferință, a nu fi selectiv, ci a lua tot ce vine din partea lui Dumnezeu, a nu fi ca bogatul care a ajuns în locuința morților, căreia i s-a reproșat acolo. Adu-ți aminte, fiule, că tu în viața trecută, în viața de pe pământ, ai fost foarte selectiv și ai luat numai ce este bun. Relele le-ai lăsat pentru Lazar, bubele le-ai lăsat pentru el, câinii le-ai lăsat pentru el, boala ai lăsat-o pentru el. Tu te-ai înconjurat de numai de veselie și de strălucire. Acum s-au inversat rolurile. Putem noi să înțelegem că și Hristos cel răstignit a primit totul de la Dumnezeu? A primit părinții, a primit țara, a primit misiunea. El care avea posibilitatea să-și aleagă părinții, El care avea posibilitatea să-și aleagă altă țară, El care avea posibilitatea să pună stop. Și de aceea a spus lui Petru: vâră-ți sabia înapoi în teacă. La dispoziția mea sunt peste 12 legiuni de îngeri care să mă ajute. Dar cum se vor împlini cuvintele Scripturii atunci? Dacă chem legiunile, atunci voi mergeți în iad? Voi sunteți pierduți? Cum vom face lucrurile acestea? Și Hristos, cu adevărat, a fost dependent de voia Tatălui și Hristos a ales suferința, slăvit să fie numele Domnului. Iarăși reveni la noi, ce facem noi atunci când suntem marginalizați, când suntem nepromovați, când suntem umiliți? Ne plângem, ne plângem de milă sau, dimpotrivă, trăiesc ca unul răstignit sau ca unul în care Hristos domnește? Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Al treilea lucru, în ceea ce privește acest concept Hristos răstignit, este faptul că atunci când se adaugă cel răstignit, imediat se pune întrebare. Una este să-L predici pe Hristos ca și întemeitor de religii, ca și Fiul de Dumnezeu, ca și vindecător, ca și învățător, toate faine și frumoase. Dar în momentul când spui cel răstignit, imediat se mai ridică o întrebare. De ce răstignit? De ce să fiu eu atent? De ce să-i ascult cuvintele unui care a fost răstignit? Din lumina mea, din priceperea mea, am dat seama că cei care erau răstigniți, condamnați la moarte, erau răstigniți, erau osândiți pentru că au făcut ceva. Deci dacă este vorba de Hristos cel răstignit, de ce a fost răstignit? Și răspunsul este: n-a fost răstignit pentru El. Dar atunci pentru cine? Ce a făcut? Pe El n-a făcut nimic rău. Păi dacă n-a făcut nimic rău, de ce a fost răstignit? Și atunci imediat este răspunsul corect, răspunsul bun, răspunsul la care îi face închina roșu. El a fost răstignit pentru mine. El a fost răstignit pentru noi. Amin? Aceasta atunci obligă. A fost răstignit pentru mine? Dar ce zice pentru mine? Ce am făcut? Ce am făcut ca El să fie răstignit pentru mine? Și atunci revenim la cuvântul lui Dumnezeu. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Noi ne-am născut în păcat. Și la păcatul strămoșesc, de-a lungul vieții, am adăugat munți de păcate. Din momentul când am început să mergem pe picioruțele noastre, din momentul când am început să vorbim cu limbuța noastră, am început să mințim, am început să ne înșelăm părinții și am auzit copilaș de 3 ani, de 3 ani și jumătate, rănind la mămica lui, care nu știa ce să-i mai dea și ce să-i mai facă. Te urăsc! Te urăsc! Vreau să mori! Asta e datorită păcatului strămoșesc. Și cum spuneam, mereu și mereu și mereu, se adaugă, se adaugă, se adaugă. Și înainte de a fi păcat pe Terra, Dumnezeu a decretat că plata păcatului este moartea. Dumnezeu a decretat lucrul acesta, plata păcatului este moartea. Dar ca să nu piară omul care face păcate, care s-a născut în păcat, să nu ajungă în locuința morților, Hristos a făcut, Dumnezeu a făcut în înțelepciunea Lui un artificiu. Plata păcatului este moartea. Cine păcătuiește, acela va muri. Și atunci Dumnezeu a luat toate păcatele oamenilor, le-a transferat, le-a pus în contul lui Hristos, El a fost pedepsit pentru păcatele mele și pentru ale noastre și este imposibil, din punct de vedere juridic, ca cineva să fie pedepsit de două ori. Deci dacă Hristos a fost pedepsit pentru păcatele mele, nu mai sunt și eu. Și Hristos a purtat păcatele noastre și s-a lăsat răstignit pentru noi. Slăvit să-i fie numele. De aceea, conceptul acesta este cu totul diferit. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Și atunci mi-aduc aminte că El este binefăcătorul meu. Că El mi-a făcut bine înainte să știu că sunt într-o stare rea. Mi-a ieșit înainte și mi-a făcut binele acestea. Învățăturile Lui sunt minunate. Viața Lui este exemplară. Cuvintele Lui sunt radicale. Dar cireașa de pe tort este răstignirea Domnului Iisus Hristos. Este răstignirea, este moartea Domnului Iisus Hristos pentru noi toți, slăvit să fie numele Domnului. El a fost răstignit pentru mine, El s-a lăsat răstignit pentru mine și pentru noi toți. Și lucrul acesta obligă, cum au englezii proverbul acesta, noblețea obligă. Purtarea aceasta plină de noblețe ne obligă la o astfel de viață, ne obligă la o anumită atitudine pe care o să avem pentru El. Și atunci urmează punctul al patrulea și ultimul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Ce urmează de aici? Vreau să știu între voi pe Hristos și pe El răstignit. Ce urmează de aici? Slavă ție, Doamne! Între noi Tu ești Hristos și ești Hristos răstignit. Sărim într-un picior și mergem la casele noastre. Căci Hristos este între noi și este și răstignit. Vreau să spun că aceasta implică niște lucruri practice. Și o să-l citesc câteva dintre ele, să-i lăsăm mai multe, dar o să citesc câteva dintre ele din cuvântul Domnului din Romani, capitolul 6. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Să trăim o viață nouă. Apostolul Pavel scrie romanilor de data aceasta. În momentul când noi ne-am botezat în numele Domnului, în momentul acela noi am fost botezați în moartea Lui. În momentul acela noi am murit față de lume, față de noi înșine, față de religia pe care am moștenit-o. Am murit. În momentul când noi ne-am botezat, s-au întâmplat cuvintele din Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci s-a întâmplat. Când am murit, când m-am botezat în numele Domnului, atunci eu am murit. Și atunci consecința imediat următoare este aceasta. Noi să trăim o viață nouă. Amin? Dar o viață nouă schimbată? Nu, nu o viață nouă la fel ca aia dinainte. E nouă în sensul că este radical schimbată. Cum era în acea familie care era un soț și soție și bărbatului cam plăcea să tragă la măsia. Și de multe ori tot spune, Vasile, schimbă-te. Vasile, așa, și el tot promitea, mă schimb, dragă, mă schimb, n-o să mai beau, mă schimb, n-o să mai beau. Vasile, schimbă-te că te las. Până la urmă, Vasile a făcut un efort supraomenesc și vreo două luni de zile nu a mai pus alcool în gură. Dar după două luni de zile iar l-a birui pofta. Și iar o tras la măsia și iar o venit pe trei cărări. Și atunci a venit și a spus nevastă sa, Vasile, mi-ai promis că te schimbi. Și Vasile a zis pășit, m-am schimbat, dragă. Dar și lăsta îi place să bea. Și lăsta în care m-am schimbat îi place să bea. Iubiți frați și surori, noi trebuie să trăim o viață nouă și în viața asta nouă să fim oameni noi. Amin? O viață nouă însemnează viața Lui în mine. Însemnează dependență de Tatăl. Însemnează ascultare. Însemnează Hristos să trăiască în mine. Asta este o viață nouă. Asta e ceva totul diferit de ce am făcut înainte. Diferit total. Al doilea lucru pe care este și o consecință aici însemnează că și eu am fost răstignit și trebuie să fiu răstignit, așa cum spune cuvântul Domnului aici. Știm bine că omul nostru cel vechi, din Roman 6:6 de data aceasta și versetul 11, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fie robia păcatului. Și versetul 11, tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Al doilea lucru în ceea ce privește viața nouă însemnează păcatul să nu mai domnească. Însemnează puterea păcatului să nu mai aibă puterea asupra noastră. Asta însemnează că dacă cumva, prin absurd, mai ajungem să mai păcătuim. Lucrul acesta este ca un accident, nu este un mod de viață. Este o catastrofă, este ceva de care imediat ne scuturăm, ne avem oroare. Indiferent că este vorba de vorbire, indiferent că este vorba de atitudine, indiferent de altfel de păcat, de comitere, de omitere, ale limbii, ale trupului, ale duhului, ale inimii, indiferent. Asta însemnează Hristos și El răstignit. Cum a spus Hristos, poate cineva să mă dovedească că am păcat? Și nimeni n-a putut să spună lucrul acesta. Asta trebuie să fie și ținta noastră. Și se termina cuvântul la timpul de rugăciune cu ideea aceasta. Fiți și voi desăvârșiți, cum și Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Asta e ținta. Apă nu, frate, apă toți greșit, apă cine nu greșește. Apă, frate, nu știu ce, apă ce tu ești mai bun. Mi-o mai mă contract câțiva așa. Păi nu de câți mai bun sau mai rău, omul. Eu spun că e un lucru greșit, e un lucru rău, lucrul acesta. Nu mai căutăm atunci să ne scuzăm. Asta este. Am zis-o. Am făcut-o. Asta este. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Această viață nouă însemnează o viață sfântă. Spune, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre ca niște unelte ale înlegiuirii, ci dați-vă pe voi înși voi lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Păcatul să nu mai stăpânească asupra noastră. Și este atât de trist dacă sunt credincioși care pot să spună, nu pot să mă opresc. Nu pot să mă trezesc dimineața. Nu pot să mă opresc de la mâncare. Doar în lucrurile acestea așa considerate la limită, ce să mai vorbesc? Mă, domnule, când se ivește o discuție așa, limba simt că mi-o ia razna. Nu poți. De ce nu poți? Pentru că nu ai murit, ba ai murit. Pentru că nu te socotești, nu știi cum să te socotești. Numai omul mort se poate socoti mort. Eu ca și viu, degeaba mă pot socoti mort. Pot să mă socotez mort de 100 de ori. Mi-a trecut dată gândul prin cap așa, cum aș fi dacă aș fi mort? Chiar și idei de asta, tot felul de idei năstrugice astea prin cap. Cum ar fi dacă aș fi mort? Să stau așa, să fie toți în jurul meu? Cum aș fi să fiu mort? Și-o trebuie după o jumătate de minut să mă opresc, că nu mă pot gândi cum ar fi să fiu mort. Decât văzând alți morți ce au făcut. Dar cum să fiu eu mort? Iubiți frați și surori, Biblia spune că în momentul când noi am fost botezați pentru Hristos, noi am murit față de lumea aceasta. Problema este, noi trebuie să credem ce spune Sfânta Scriptură și în felul acesta devenim morți față de lume, de păcate și de pofte. Că dacă nu credem că am fost botezați în moartea Lui, dacă nu credem că omul nostru cel vechi atunci a fost răstignit, pot să mă socotez mort de 1000 de ori pe zi, că tot vius. Când vine cineva și mă insultă, imediat zic, mă socotez mort. Să vezi mortul ce e în stare să fac atunci. Când vine cineva sau mă ocărește, când cine vine, mă privește de sus, imediat, eu-s mort. Poți să zici de 100 de ori, ca și hindușii care au mantrele lor, cuvinte, imagine pe care le rostesc de mii de ori pe zi, poți să spui de 1 miliard de ori, sunt mort. Dacă nu crezi că ai fost botezat în moartea Lui și nu te bazezi pe cuvântul care spune lucrul acesta, aceasta este adevărul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să ne socotim morți, pentru că suntem morți deja față de păcat și față de lume. Și atunci, cu adevărat, nu trebuie să-mi dau toate silințele un mort. Trebuie să-și dea toate silințele să fie mort, să pară mort. Trebuie un mort să stea atent ca cineva, dacă îl insultă, să nu-i zbucnească. Trebuie ca un mort să stea atent ca dacă cineva laudă, să nu-i zbucnească în râs. Mortul e mort, ori la una, ori la alta. Crezând în Hristos, locuind Hristos în inima noastră, în felul acesta. Și cred că sunt frați și surori și mulți ați avut experiențe de genul acesta. Nici un pic de sforțare. Pur și simplu, Hristoase, Tu trăiești în mine. Acum eu vreau să fiu mort față de insultele acestea. Eu cred cuvântul Tău. Eu sunt mort față de păcat, sunt mort față de toate lucrurile acestea. Doamne, ajută-ne și în continuare la lucrurile acestea. Între noi este Hristos cel răstignit. În Corint, degeaba le spunea Pavel despre lege. În Corint, degeaba le spunea Pavel despre Hristos, care umbla din loc în loc. care ajuta pe oameni, care a stat la masă cu Maria și cu Simon și cu nu știu mai care, era nerelevant pentru noi. Dar când le-au spus corintenilor de Hristos cel răstignit, ei în cultura lor, ei în înțelepciunea lor de acolo, imediat s-au sesizat. Ce însemnă asta? Un temeitor de religie care este mort. Păi a murit pentru voi și pentru noi și pentru lumea întreagă. Și a putut Pavel să predice. Este adevărat că lucrul acesta pentru mulți oameni, spune aici, este o nebunie. Pentru unii o potignire, nici nu vreau să am de-a face cu un condamnat, pentru alții o nebunie, lasă-mă cu lucrurile de genul acesta, dar spune, pentru cei chemați, este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Vreau așa de mult ca în biserica noastră să fie cunoscut Hristos și El răstignit. Și dacă El este răstignit, trebuie să fim și noi răstigniți. Și în fiecare dimineață să credem cuvântul Domnului, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ar putea ca rugăciunea noastră de dimineață să fie aceasta. Hristos este o zi cu totul nouă pentru mine. Doamne Hristoase, trăiește-ți Tu viața Ta în mine astăzi. Ajută-mă să vorbesc cuvintele Tale, să gândesc în tiparele Tale, să gândesc în cuvântul Tău. Ajută-mă să vorbesc ca Tine, să trăiesc ca Tine. Doamne, îți dau voie să Te desfășori prin vorbirea mea, prin privirea mea, prin mâinile mele. Doamne, facă-se voia Ta în toate. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne aducem aminte că și Hristos din ceruri a coborât pe pământul acesta ca să ne facă bine și a făcut cel mai mare bine lăsându-se răstignit. Răstignit pentru noi, ca noi să trăim o viață nouă, ca să nu mai moștenim moartea, să nu mai fim afectați de vinovăție, să nu mai fim afectați de lucrurile acestea, ci dimpotrivă să avem intrare la Tatăl. Pe baza răstignirii Sale, putem noi să avem intrare și acces la Tatăl. Numai așa. În numele Lui mergem acolo, pentru că El s-a răstignit pentru noi, s-a lăsat răstignit pentru noi. Domnul să ne binecuvinteze cu o viață curată, cu o viață sfântă, cu o viață în care recunoștința, în care mulțumirea, în care bunul simț să fie la ele acasă. Am accentuat lucrul acesta pentru că cred că unul dintre lucrurile care este decăpătăi în viața unui credincios este spiritul acesta de bun simț. Chiar pentru după masă mi-am propus să vorbesc despre lucrul acesta, despre, este un cuvânt în Biblie, de două ori în Biblie se vorbește despre bunul simț. Și unul dintre ele este acesta despre un popor care și-a pierdut bunul simț. Despre asta, probabil după masă sau cu altă ocazie. De aceea, să trăim așa frumos înaintea Domnului. Răstigniți față de lume, față de pofte, față de dorințele egoiste ale noastre, dar în același timp Hristos să-și trăiască viața Sa în noi. Amin.